tere osasa oma pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel on järjega Sefania raamatu esimese peatüki 13. salmi juures. Järgnevalt kuuleme sündmustest, mis tabavad maad issanda päeval.
Olles eespool paljastanud Sefania kaasaegsete ülekohuti ja hoolimatust, kivjeldab issand järgnevalt oma profeti läbi issanda vihapäeva. Loen Sefania raamatu esimesest peatükist 13. salmi. Nende varandus riisutakse ja nende kojad jäävad tühjaks. Kuigi nad ehitavad kodasid, ei ela neis nemad. Ja kuigi nad istutavad viinamägesid, ei joo neist veini nemad. Varandus, mille Sefania kaasaegsed olid hankinud riisumise teel, võetakse neilt ära samamoodi. Moosese seaduses oli sätte, mille kohaselt mehel, kes oli istutanud viinamäe, polnud tarvis minna sõttagi, enne kui ta oli saanud tarvitada ka selle vilja. Viies Moosese raamat 20, salm 6. Neli peatükki edasi on veel sätestatud, et abiellu astunud mees oli aasta aega sõjaväeteenistusest vaba. Viies Moosese raamat 24, 5. Nüüd aga öeldakse rahvale, et kuigi nad istutavad viinamägesid, ei saa nad neist veini juua, sest nad on teinud pattu. Nad ei saa ka vabastust sõjast, vaid see tuleb nende kojugi. Loen 14. salmi. Ligidal on issanda suur päev. See on ligidal ja ruttab väga. Issanda päeva hääl, seal kisendab kangelanegi kibedasti. Issand rääkis Sefaniale kuningas Joosia ajal, kes otsis issanda tahet. Aga pärast teda ei saanud juuda enam tema sarnast kuningat. Kõik ta järeltulijad jätsid issanda tahte kõrvale. Sellised olid nii Joahas, Joojakim, Joojakin kui ka Sitkia. Kõik nad olid moraalselt ja vaimulikult alla käinud. Sefania annab teada, et rahvast tabab kõva karistus, sest ta oli jumalast ära pöördunud. Aga ometi pidid nad saama tunda ainult väikest osa sellest, mis toimub kord tulevikus issanda päeval. Loen 15. salmi. See päev on vihapäev, häda ja ahastuse päev, õnnetuse ja hävingu päev. Pime ja must päev, pilvine ja sünge päev. Kui vaadata seda salmi heebreakeelsest piiblist, siis on see väliseltki sünge väljanägemise ja kõlaga. Kuus korda algab värsirida sama heebreakeelse sõnaga joom, mis tähendab päeva. Kuus korda siis öeldakse selles salmis joom, joom. Joom, 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 kusjuures iga kord järgneb sellele erinev sünge iseloomustus. Näib nagu murtaks hoops hoobi järel müüri maha. Nii väljendab see salm monotoonse vääramatusega hävingu meeleolu. Eesti keeleski tekitavad samasuguse meeleolu sisuliselt üsna sarnased sõnad, mis seda päeva iseloomustavad. Viha, häda ja ahastus, õnnetus ja häving, pimedus ja mustus, pilvisus ja süngus. Võib-olla tahtis Sefania, nimetades kuus korda sõna päev, juhtida oma rahvast mõtlema piibli esimesele peatükile, kus samuti räägitakse kuuest päevast ja jutustatakse, kuidas Jumal nende kuue päevaga lõi kaosest korra. Nüüd aga kuuleme inimeste pattu tõttu kuut sõna joom ehk päev, mis kurjakuulutavalt tümisevad ja hävingut ennustavad. Näib nagu sunniks Sefania selgiviisil oma kaasaegseid mõtlema, millest kõigest loomisega seonduvastki heast on nad loobumas, kui nad on loobunud Jumala tahtest. Sefania räägib tulevase hävingu karmusest ja tugevusest viisil, mis äratab hirmu. Siis võib kergesti tekkida ka küsimus, kuidas võib armastuse Jumal midagi sellist teha. Enne kui Sefania raamatu uurimisega lõpule jõuame, hakkab meie ees avanema ka teistsugune väljavaade. Tegemist on samalaadse asjaga, millest rääkisin juba Sefania raamatuga alustades. Tõin näite tüdrukust, kelle isa viis haiglasse arsti noa alla. Seda sündmust võib kirjeldada nii, et isa tundub toores ja julm, andes tüdruku arsti kätte, kes läheb noaga ta kõhukallale. Tegelikult aga ajendab kogu isa tegevust armastus tütre vastu. Jumala vihapäeva puhul on muidugi tegemist kohtumõistmisega, aga selle kõige taga on Jumala armastus. Usk ei soostu uskuma Jumalast muud kui head ka siis, kui välised olud tunduvad tunnistavat vastupidist. Sõltumata sellest, mis ilmakaarest tuul puhub, Jumal on ikka armastus. Ka kohut mõistes on Jumal seega armastuse Jumal. Ta mõistab kohut, sest ta peab olema endale ustav. Ta ei oleks oma loodute vastu hea, kui ta kurjuse üle kohut ei mõistaks. Kui Jumal lubaks oma loodud maailmas kurjusel igavesti kesta, siis ta ei oleks hea. Kui ta ei mõistaks patu üle kohut, siis ka tema enda omadel tuleks lõpmatult võidelda taudidega, murtud südametega, pettumustega ja leinaga. Kui Jumal kurjuse üle kohut ei mõistaks, siis ei võiks ta kuidagi olla armastuse Jumal. Aga kui loeme piiblist, et Jumal mõistab kord patu üle kohut, viib kohtuotsuse täide ja kõrvaldab patu oma loodust, siis võime puhkeda ülistama ja hüüda võidukalt. Halleluuja! Kiitus Jumalale! Jumal on armastus ka siis, kui ta üle kohtu hukka mõistab. Veel väljendub Jumala armastus loomulikult selles, et ta ei kiirusta kohtumõistmisega, vaid annab enne kannatlikult aega meelt parandada. Samuti selles, et ta annab meile varakult teada, millised tagajärjed on nii ühel kui ka teisel eluviisil. Nii ei tule kohtumõistmine kellelegi üllatusena. Loen 16. salmi. Issanda suur päev on sarve ja sõjahüju päev kindlustatud linnade ja kõrgete nurgatornide vastu. Jumal andis kõrberännakul korralduse, et Iisraeli rahval tuli valmistada pasunad või signaalsarved. Need olid selleaegsed massiteabevahendid, mille abil sai paljudele inimestele korraga ja kiiresti anda edasi varem kokkulepitud sõnumeid. Üks vastav kirjakoht on 4. Moosese raamatu 10. peatüki 9. salmis. Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale teie Jumalale ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest. Siin aga räägib Sefania sarvehäälest ja sõjahüüust, mis tulevad hoopis vaenlaste leerist. Seekord Jumal ei päästagi oma rahvast vaenlaste käest. Miks? Lihtsalt sellepärast, et ta mõistab oma rahva üle kohut ja vaenlased on kohtuotsuste täideviijad. Ta kavatseb anda kindlustatud linnad nende kätte. Loen 17. salmi. Ma viin inimesed ahastusse, et nad käivad nagu pimedad, sest nad on teinud pattu Issanda vastu. Nende verd valatakse nagu põrmu ja nende sisikondi laotatakse nagu sõnnikut. See on karm pilt ja äärmine kohtumõistmine, aga see on täpne illustratsioon sellele, mis on kirjutatud Rooma kirja 6. peatüki 23. salmis. Sest patu palk on surm. Ka Sefania ütleb otse, mille tagajärg selline kohtumõistmine on, sest nad on teinud pattu issanda vastu. Aga põhihäda ei ole ju hoopiski mitte selles, et inimesed on teinud pattu, vaid hoopis teises asjas. Nimelt selles, et nad ei taha meelt parandada ega võtta kuulda Jumala sellekohaseid üleskutseid, vaid eelistavad oma patusse jääda. Ma kordan, põhihäda ei ole patt, sest patu probleemi on Jumal juba lahendanud. Põhihäda on see, et ei taheta meelt parandada. Sellisel juhul ei jää küll enam mingit pääseteed. Tegelikult aga on pääsetee olemas ja selle kohta öeldakse seal samas Rooma kirja 6. peatüki 23. salmis. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Niisiis, Jumal on teinud kõik selleks, et keegi ei peaks langema tema kohtumõistmise alla ja saama sellise saatuse osaliseks, nagu Sefania siin kirjeldab. Ka arst peab mõnikord tegema operatsiooni, kus tuleb isegi mõni oluline elund eemaldada selleks, et patsiendi elu päästa. Jumal ütleb nüüd Sefania vahendusel, et ta enda rahvas peab millestki sellisest läbi minema. Ta lõigatakse osadeks, et terve rahvas ei hukkuks. Loen 18. salmi. Isegi mitte nende hõbe ja kuld ei suuda neid päästa issanda vihapäeval. Tema püha vihatules hävib kogu maa, sest lõpu, jah, äkilise ehmatuse valmistab ta kõigile maaelanikele. Eks meiski ela kusagil väga sügaval arvamus, et raha paneb rattad käima ja lahendab kõik probleemid. Hõbedat ja kulda tuleb siin muidugi mõista laiemas mõttes, kõige sellena, mida inimene oma turvalisuse kindlustamiseks suudab kokku kraapida ja saavutada. Õnneks võime siit lugeda, kui petlik selline lootus on. Ükskõik, kui palju me saavutame, issanda vihapäeval pole sellest kõigest abi. Siis on abi ainult sellest, kui oleme võtnud kuulda seda, mis ta meile armuajal on rääkinud. Miks ometi on meil nii raske seda tõde vastu võtta? Miks me loodame, et elu on kindlustatud, kui pangaarve saldo on meeldivalt suur või kui aktsiaportfell on küllalt paks? Jumal viis rahva oma maalt minema. Tal tuli seda teha, sest ta armastas neid. Kui ta poleks seda teinud, siis oleks järgmiste põlvkondade jooksul asi veelgi hullemaks läinud. Rahvas oleks tema teenimisest üldse loobunud. Ebajumala teenistus oleks lõplikult asendanud elava Jumala teenimise, nagu see on juba ammu läinud kõigi teiste rahvaste puhul. Siis ei oleks ka päästja saanud enam tulla maailma Jumala seaduse alla, et lunastada seaduse all olijaid, sest sellist rahvast, kelle hulkada pidi sündima, kus Jumala seadus oleks kehtinud, poleks olnud enam olemas. See rahvas oleks segunenud teiste rahvastega, sest religioosses praktikas poleks seda enam miski nendest eristanud. Seega Jumal, kui ta laskis oma rahva küüditada, mitte ainult ei päästnud teda surmast, vaid kindlustas ka, et sinule ja minule võis omal ajal sündida päästja. Seni oleme näinud Sefania raamatust, et Jumal ei kõhkle oma rahva üle kohut mõista, kui ta näeb, et see on möödapääsmatu selleks, et hoida teda veelgi karmima saatuse eest. Edasi saame näha, et Jumal ei mõista kohut mitte ainult oma rahva üle, vaid ka teised rahvad peavad kohtuma tema pühaduse kohtuga. seda teemat käsitleb teine peatükk tervikuna ja ka kolmanda peatüki 8 esimest salmi. Aga Jumal on armuline ja pikameelne ega taha, et keegi läheks hukka. Seepärast annab ta viimase kutse. Ehkki võiks arvata, et Jumala kannatlikkus on juba ammu lõppenud, näeme teise peatüki 3 esimesest salmist, et ikka veel ta kutsub juuda rahvast üles meelt parandama ja tema poole pöörduma. Loen teisest peatükist 2 esimest salmi. Kogunege ja olge koos, häbitu rahvas, enne kui tuleb määratud päev, mil lendate ära kui jaganad. Enne kui teie peale tuleb issanda tuline viha. Enne kui teie peale tuleb issanda vihapäev. Koolides on selline kord, et õppimisteks on oma aeg ja siis tulevad eksamid. Eksamite ajal enam õppida ei saa ega jõuagi. Samamoodi on ka Jumala riigis armuaeg, kus ta püüab meid õpetada. Ja kohtumõistmise aeg, kus on hilja kahetseda, kui armuaeg on jäetud kasutamata. Sellepärast kutsubki Jumal häbitud rahvast, kes pole tema tahtest hoolinud, kogunema, enne kui tuleb aeg, kus enam midagi ei saa muuta. Kui inimene pole armuajal Jumala juttu kuulda võtnud, siis on ta kohtupäeval nagu aganad, millel pole mingit kaalu ega väärtust ja mis tuul minema viib. Nende salmide mõte on nähtavasti, et Jumal õhutab oma rahvast kogunema kokku, et otsida issanda soosingut, et ta nende palve peale oma kohtu neilt ära pööraks. Nende patud on Jumal hukka mõistnud, aga ta armastab langevaid inimesi ja kutsub neid ikka oma armastuses enda juurde. Ta ei taha, et me oma patu pärast sureksime, vaid et me tuleks tema juurde halastust saama. Seda ju pöördumine tähendabki. Jumal kutsub meid enda juurde praegu, kui pole veel kohtumõistmiseks läinud. Jumal kutsub oma rahvast loobuma häbitust eluviisist, mis teda Jumalast lahutab. Ka eesti keeles öeldi vähemalt vanemal ajal veel mõne inimese kohta, et tal pole au ega häbitunnet. See tähendab, et patt kui mõiste on kõrvale heidetud ja inimene ei kohku tagasi millegi eest. Kas ei arene ka meie praegune elu tervikuna täie hooga just selles suunas? Kui keegi veel loomulikku häbi tunneb, siis tembeldatakse see kohe valehäbiks, et igasugusele jultumusele ja kõlvatusele oleks suur ja lai tee lahti. Inimesed ise loomulikult ei näe, et nõnda on nad juba muutunud aganateks, millel pole enam mingisugust vaimulikku kaalu ega sisu, ja mis issanda vihatuul seetõttu minema viib ja hävitab. Jeesus kasutas sama nähtuse kohta teistsugust pilti. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Matteuse evangeelium 5.13. Just seda tulevadki vaenlaste sõjaväed tegema. Jumala rahvast jalge alla tallama, kuna ta on kaotanud oma vaimuliku mõju, mis saab tulla üksnes elavast usadusest issandaga. Sefania kaasaegsetel oli ilmselt kadunud mure patu pärast. Selline vanaaegne mõiste oli kõrvale heidetud, sest nagu eespool kuulsime, mulje oli selline, et Jumal ei reageeri patule ega tee midagi, ei head ega kurja. Kas aga ei ole need arusaamad just kui lausa võetud ka meie kaasajast? Kas on meie ühiskondki muutunud või muutumas inimaganateks, mis tegelevad veel ainult enda lõbustamise ja meelelahutusega, ega taha kuulda millestki tõsisemast? Sel juhul on Sefania sõnum otseselt ka meie jaoks. Meie häda on, et Jumala mõiste võib meil küll mingil kujul isegi alles olla, aga kui oleme kaotanud osaduse Jumalaga, siis me ei taju, kui vastu võetamatu on patt Jumalale, ega oska selle pärast muretsedagi. Selle asemel tegeldakse patu mõiste ümberseletamise ja kõrvaldamisega, et see inimestele vaeva ei teeks. Niisiis Sefania kutsub rahvast üles palvetama ja pöörduma, enne kui Jumal tuleb oma kohtumõistmisega. Kui see juhtub, siis on juba liiga hilja kahetseda. Loen kolmanda salmi. Otsige Issandat kõik alandlikud maal, kes te teostate tema õigust. Otsige õiglust, otsige alandlikust, vahest leiate varju Issanda vihapäeval. Selle peatüki kaks esimest salmi on suunatud neile, kes juba oma välise käitumisega näitasid, et Jumala tahe neile korda ei lähe. Neid kutsuti kogunema. Kolmas salm aga on suunatud sellele väikesele jäägile, kes kõige ülekohtu ja ebajumala teenistuse keskel on Issandale ustavaks jäänud. Piiblit lugedes näeb ikka ja jälle, et Jumal on kõikidel aegadel, isegi kõige suuremate eksituste keskel, jätnud alles väikese hulga, kes kõigest hoolimata on otsinud oma elus Jumala tahet. Nad pole saanud midagi parata sellele, et ühiskonnas laiemalt või ka Jumala koguduses on Jumala tahte otsimine lakanud. Neid endid aga pole see takistanud jääma Jumalale ustavaks. Vaevalt on Jumala tegutsemine selleski suhtes muutunud. Seepärast tohime uskuda, et neilgi aegadel, kui keegi ei paista Jumala tahtest hoolivat, on ikka järel neidki, kes pole taganenud usust Jeesusesse Kristusesse ja kes seepärast ka igapäeva elus otsivad Jumala tahtekohaseid lahendusi. Viimati loetud salmis räägib Jumal Sefania vahendusel seega juuda rahva jumalakartlikule jäägile. Neid õhutatakse, otsige õiglust, otsige alandlikkust. Ka sellel väikesel jumalakartlikul jäägil tuleb seega oma elul hoolega silma peal hoida. Kui kõik ümber ringi ainult teotavad Jumalat oma tegudega ja võib-olla ka sõnadega, siis võib Jumala päralt oleval inimesel tekkida kiusatus hakata arvama endast liiga palju. Siis on oht, et oma auväärne ja jumalakartlik elu hakkab paistma nii hea, et sellele toetudes võib ligineda pühale Jumalalegi. Siis ehtne alandlikkus kaob ja enese ülendus astub asemele. Seepärast tuleb otsida seda õigust, mis ei põhine inimese tegudel, vaid üksi Jumalal. Kristlased on traditsiooniliselt rääkinud võõrast õigusest, vastandina sellele õigusele, mida inimene püüab iseendast leida. Võõra õiguse all mõistetakse Jeesuse Kristuse õigust, mis antakse tasuta neile, kes usus temale toetuvad. Seda õigust tuleb meil otsida ja sellest kinni hoida. Hoopiski mitte seda, mis me oma pingutuste, palvete või hea eluga arvame võivad saavutada. Alandlikkust tuleb otsida, et oma kohta meeles pidada. Maksab meeles pidada, et isegi apostel Paulus ei leidnud endas mingit asja kiidelda. Kordaminekute asemel ütleb ta end rõõmustavat hoopis oma nõtruse üle, sest see aitas tal näha, miks ta vajas Kristust. Ta kirjutab 2. Korintuse kirja 12. peatükis salmides 9 ja 10. Kuid Issand ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Sellepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Jumala lapse seisus peab meid siis juhtima sügavamale enese tundmisele ja ehtsale alandlikkusele. Sefania ütles ka väikesele ustavate hulgale, miks tasub otsida õiglust ja alandlikkust. Vahest leiate varju issanda vihapäeval. On suurepärane leida varjupaik kaljuõõnsuses ja olla issanda tiibade varju all, kui kange torm mällab. Jumala oma peab mõistma, et sellesse ellu kuulub palju raskusi, millest ka temal ei õnnestu hoiduda. Tuleb paljugi tormiseid ilmu ja mõnikord võib maagi jalge all väriseda. Sellistel aegadel võib tunduda, et issanda pakutud varjupaiki ei kaitse neid, kes sinna on põgenenud. Neid tundeid kujutab sõna vahest, mida Sefania siin kasutab. Vahest leiate varju issanda vihapäeval. Jumala poolt on kõik valmis, aga inimestane me oleme nõrgad. Me võime uhkustada isegi oma vagaduse ja jumalakartlikkusega. Seepärast on parem jätta sõna vahest meeldetuletuseks, et ka kõige ustavam inimene pääseb üksi Jumala armust, mitte oma ustavuse pärast. Oleme Sefania raamatu juures näinud, et issanda päeval on kaks külge nagu igal mündilgi. Issanda päeva tulek tähendab hävingut Jumala vastastele ja neile, kes temast lihtsalt ei hooli. Aga teisalt on see päästepäev neile, kes issandat kardavad, ehk tema sõnadega arvestavad ja tema juurest varjupaika otsivad.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jätkuvad karistuse kirjeldused Iisraeli vaenlastele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!